А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять.
Мәскәү зур шәһәр. Казан да зур шәһәр. Кайсы шәһәр зуррак? Мәскәү әлбәттә, анда 9 миллионнан артык кеше яши. Син кайда яшисең? Мин Пензада яшим. Аның күзләре нинди төстә? Аның күзләре кара. Сергейның чәче кара. Ә Валераның чәче җирән. Виталий Сергейдан зунрак. Мин абыйдан 2 яшкә яшрәк. Әти әниемнән 2 яшкә олырак. Казан Мәскәүдгә еракмы? Әйе, ерак. Казаннан Лондонга еракмы? Әйе. Казаннан Мәскәүгә карата Лондонга кадәр ераграк. Тукай музее кайда урнашкан? Бауман урамына ничек барып була? Ирек мәйданы еракмы? Бу автобус үзәккә барамы? Автобусның тукталышы еракмы? Мин Казаннан түгел. Миңа кая таба барырга? Камал театрына мин дөрес бараммы? Мин Карл Маркс урамын эзлим. Метро станциясы мыннан еракмы? Сез адресны яза алмассызмы? Бу мәйдан ничек атала? Бу нинди урам? Гафу итегез, Муса Җәлил урамына ничек барып була? Мине бу адрес буенча илтмәссезме? Минем кунакханәм Татарстан урамында урнашкан. Алдан уңга, аннары сулга барыгыз. Мыннан вокзалга еракмы? Мин Төркия вәкиллегенә ничек үтә алам?